วันที่1พฤษภาคมสำหรับพวกเราลงมาถึงเวลา4:45 น.แล้วในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องคฤหัสถ์กับอุดมคติของโพธิสัตว์ถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่าเราพูดแต่เรื่องคฤหัสถ์เกี่ยวกับคฤหัสถ์ติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องอุดมคติของโพธิสัตว์มีความหมายสำคัญอยู่ที่ตรงคำว่าโพธิสัตว์คนบางคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าโพธิสัตว์นั้นเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์เรื่องนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะพวกหนึ่งก็มักจะได้ยินอย่างหนึ่งที่มันมีหลายพวกด้วยกันแล้วก็บางพวกก็เพิ่งจะประดิษฐ์หลักเกณฑ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับโพธิสัตว์ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความหมายต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีในที่สุดควรจะทราบว่าโพธิสัตว์นั่นเป็นได้ทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์ทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคฤหัสถ์และยิ่งในฝ่ายเถรวาทเรานี่ด้วยแล้วก็ลดกรรมลงไปจนถึงแค่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานในชาดกเรื่องลิงล่างหูโพธิสัตว์เป็นพยาวานอนอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็เป็นตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเป็นปลาในน้ำขึ้นมาทีเดียวจนถึงสัตว์บกสัตว์ฟ้าแล้วก็ถึงคนกระทั่งถึงเทวดาลุกขเทวดาทีนี้เราพิจารณากันถึงคำนี้คือคำว่าโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำคือโพธิคำหนึ่งแล้วก็สัตว์คำหนึ่งไอ้โพธินี่หมายถึงความรู้หรือการตรัสรู้ซึ่งเล็งถึงเรื่องสูงสุดไอ้สัตว์ก็คือสัตว์นี่เองที่คำว่าโพธิสัตว์นี่เราอาจจะถอดรูปประมาทคำนี้เอาไปได้หลายอย่างตามแบบของภาษาบาลีคำสมาทนั่นเราอาจจะถือเอาความของมันได้ทุกอย่างตามที่มันอำนวยให้ถอดรูปออกไปอย่างไรนั่นคำสมาทคำนี้อย่างน้อยก็จะถอดรูปความออกมาได้สัก3อย่างคือโพธิสัตว์เนี่ยเรียกว่าสัตว์เพื่อโพธิสัตว์มีโพธิแล้วก็สัตว์ที่ใช้โพธิเพื่อโพธิมีโพธิใช้โพธิเนี่ยอย่างน้อยก็ได้3อย่างอย่างนี้สัตว์เพื่อโพธิสมมุติว่าสัตว์นั่นจะเป็นพระพุทธเจ้ากำลังพยายามเพื่อให้ได้โพธิสัตว์เพื่อโพธิที่สัตว์มีโพธิก็ถามว่ามีโพธิมีปัญญามีอะไรอยู่พอสมควรรูปเต็มรูปของอะไรของความหมายของคำว่าโพธิสัตว์มันมีโพธิที่สัตว์ที่ใช้โพธิก็หมายความว่าเขาใช้สติปัญญานั้นทำหน้าที่การงานหรือเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นมันเนื่องกันในคำว่าโพธิสัตว์นี่ทำประโยชน์เพื่อตนและผู้อื่นทั้งนั้นไม่ว่าจะแปลว่าสัตว์ที่พยายามเพื่อโพธิส่วนใหญ่ก็เพื่อตนก่อนเพื่อจะทนสัตว์จะรู้ก่อนทั้งยังมุ่งหมายเพื่อผู้อื่นที่สัตว์มีโพธิไว้ทำไมเราไว้ช่วยตนหรือผู้อื่นพร้อมๆกันไป แล้วเมื่อใช้โพธิแล้วก็มันเล็งถึงประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าเนี่ยคำว่าโพธิสัตว์เมื่อดูตามรูปศัพท์ตามหลักของภาษามันมีความหมายได้อย่างน้อยก็สามความหมายอย่างนี้เรียกว่าโดยนิตินัยทีนี้ตามที่เป็นอยู่จริงหรือโดยพฤตินัยถ้าเราจะรวมความรวมเรื่องราวมาทั้งหมดทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานมันก็มีความมุ่งหมายในการกระทำนั้นต่างๆกันอยู่พอที่จะแบ่งได้เป็นสามพวกอีกเหมือนกันพวกแรกกำลังพยายามเพื่อความเป็นพุทธะเนี่ยคือฝ่ายเถรวาทเราให้ความหมายของคำว่าโพธิของคำว่าโพธิสัตว์นี่เป็นว่าพยายามเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าชาดกต่างๆนะ500กว่าเรื่องนี่ก็มีความหมายอย่างนี้ทั้งนั้นสัตว์บ้างคนบ้างเทวดาลูกกับเทวดาบ้างที่กำลังฝึกฝนอบรมตนอยู่ให้เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นกำลังเกิดเป็นสัตว์เทวชาติมนุษย์เป็นลูกเทวดาก็ได้แล้วแต่จะพูดจนกระทั่งชั่วโมงสุดท้ายที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่ต้นโพมีพระพุทธภาษิตเรียกพระองค์เองว่าก่อนแต่การถ้าก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่อย่างนี้มีพุทธภาษิตเล่าเรื่องของพระองค์เองคุณจะหาอ่านดูได้หลายเรื่องจากพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ได้ยกมาว่าหลายเรื่องมีถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าก่อนแต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นั่นไปทำอะไรอย่างนั้นนี่เป็นสติของฝ่ายเถรวาทคือฝ่ายใต้ได้กับฝ่ายพุทธศาสนาฝ่ายในประเทศไทยในประเทศพม่าลังกามีความเชื่ออย่างนี้นี่ส่วนพวกมหายานเขาไม่เห็นอย่างนี้เป็นสำคัญเขาให้ความหมายของโพธิสัตว์ไปสองแบบอย่างนั้นถ้าเราจะติดตามดูว่ามันมีเหตุผลหรือมีความจำเป็นอย่างไรโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานนั่นอาจจะบัญญัติคำได้ว่าโพธิสัตว์คือผู้สนองพระพุทธองค์การเนี่ยผมบัญญัติไปเองแล้วก็โพธิสัตว์คือผู้สมาทานศีลของโพธิสัตว์มีอยู่อีกสองความหมายรวมกับของเถรวาทด้วยก็เป็นสามความหมายความหมายที่สองซึ่งเป็นของมหายานนั่นความหมายที่สองซึ่งเป็นของฝ่ายมหายานคือต่อจากฝ่ายเถรวาทก็เป็นความหมายที่หนึ่งมันมีเรื่องที่ก่อนทางพิสดารคุณก็เคยเห็นก็เคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ที่หน้ากตินั้นก็มีอยู่องค์หนึ่งแล้วที่เสาทางบ่อน้ำนั้นก็มีอยู่องค์นึงนี่คืออวโลกิเตสวนโพธิสัตว์โพธิสัตว์ประเภทนี้ก็มีหลายองค์คือเราจัดให้ประจำพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งทำหน้าที่สนองพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าองค์นั้นนั่นนี่มันเป็นเรื่องของพวกมหายานเลยมีเรื่องพิสดารออกไปถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นมีหลายระดับพระพุทธเจ้า นะที่เป็นต้นตอแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าที่เกิดมาจากฌานของพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีอีกหลายองค์แล้วพระพุทธเจ้าที่มาอยู่ในรูปของมนุษย์ธรรมดาสามัญนี่ก็มีอีกระดับหนึ่งชุดหนึ่งอีกมากมายหลายองค์รวมกันแล้วหลายร้อยหลายพันใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าเกิดจากฌานของอาทิพุทธเจ้านะมีอยู่องค์หนึ่งที่เรียกว่าอมิตาภพุทธเจ้าให้พระโพธิสัตว์ประจำพระองค์อมิตาภพุทธเจ้าคืออวโลกิเตศวรสมัยหนึ่งนับถือกันมากในทั้งในประเทศอินเดียและในประเทศที่พุทธศาสนาอย่างมหายานแผ่ไปถึงจนมีรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยเกิดขึ้นทั่วๆไปหลายหลายขนาดใหญ่ประจำวิหารขนาดเล็กประจำบ้านเรือนอยู่บนหิ้งในประเทศไทยเราก็พบมากองค์ที่สวยที่สุดเราพบที่วัดพระธาตุที่ชัยยาคือองค์ที่อิทธิวานอยากรู้เรื่องก็ไปศึกษาทางโบราณคดีอีกส่วนหนึ่งต่างหากกันแล้วกันแต่นี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาถ้าจะมาเกี่ยวกับศาสนาไม่ใช่ทางศิลปะเข้าใจว่าพวกมหายานที่ตั้งใจจะรวบรวมคนให้มาถือศาสนาตนให้มากที่สุดสมกับคำว่ามหายานยานใหญ่หลวงใหญ่โตพาคนก็ได้มากสมัยเขาจะต้องพาคนโง่ไปด้วยเพราะส่วนมากคนในโลกนี้เป็นคนโง่ขลาดขี้ขลาดที่เราจะมาถือแต่เรื่องสุญญตาอนัตตาอยู่นี่มันจะเข้าใจได้กี่คนที่ทางฝ่ายศาสนาอื่นเรื่องที่เป็นคู่แข่งเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่เขามีพระเจ้าคนที่โง่และขี้ขลาดก็ใช้พระเจ้านี่เป็นที่พึ่งนับถือแล้วเชื่อแล้วอ้อนวอนมันก็หมดปัญหาในจิตใจของเขาเพราะนั้นไอ้คนก็อยากจะถือศาสนาที่มีพระเจ้าช่วยมากกว่ามากกว่าที่จะใช้สติปัญญาตัวเองช่วยตัวเองในพวกพยานก็อยากจะมีพระเจ้าในพุทธศาสนาขึ้นมาบ้างตอนนี้ไม่มีที่ไม่อยากจะมีพระเจ้าจะทำยังไงก็เลยบัญญัติเรื่องที่ว่านี่ปัญญาเรื่องของพระพุทธเจ้านี่ให้มันขยายยืดออกไปจนมีอาทิพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วก็มีพระพุทธเจ้าที่เกิดจากอำนาจฌานของพระพุทธเจ้าองค์แรกแต่ละองค์มีโพธิสัตว์คอยรับสนองพระพุทธประสงค์ที่พระอมิตาภพุทธเจ้ามีพระโพธิสัตว์องค์นี้ให้เรียกชื่อว่าอวโลกิเตศวรถอดสนธิข้องคำก็เป็นอวโลกิตะอีสวระอวโลกิเตศวรคืออวโลกิตะอีสวระอีสวระคืออีสวรเป็นชื่อเหมือนกับพระอีสวรในฝ่ายฮินดูฝ่ายพราหมณ์ก็แปลว่าเราก็มีพระอีสวรให้ประชาชนที่โง่และขี้ขลาดแล้วก็บัญญัติให้อวโลกิเตศวรนี่คอยดูโลกมองดูโลกอยู่ด้วยความเมตตาใครต้องการอะไรก็ขอได้อ้อนวอนได้จากอวโลกิเตศวรซึ่งเป็นผู้ที่จะสนองพระพุทธประสงค์ในการช่วยสัตว์มันมีความสำคัญอีกอย่างนึงว่าอวโลกิเตศวรนี่เป็นผู้รับใช้มีลักษณะเหมือนผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าอมิตาภะเพราะฉะนั้นที่รูปของอวโลกิเตศวรนั้นจะต้องมีพระพุทธรูปอยู่ที่ตรงหน้าผากเหนือหน้าผากหน่อยนึงตรงเชิงของมงกุฎอยู่องค์หนึ่งเสมออย่างน้อยองค์หนึ่งอย่างมากก็มีหลายองค์ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนั่นก็มาแสดงความหมายว่าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้า ด้วยแล้วก็มีพระพุทธเจ้ารวมอยู่ในรูปอวโลกิเตศวรนี้ด้วยต้องการจะใครจะไหว้รูปอวโลกิเตศวรมันก็มีความหมายมากออกไปคือไหว้พระพุทธเจ้าด้วยไม่ยังไหว้อวโลกิเตศวรเองด้วยมันก็เป็นการตีตื้นขึ้นมาชนะได้ในการที่จะจูงประชาชนอันมากมายซึ่งเป็นคนขลาดและคนเขานี่มาได้โดยง่ายศาสนาพุทธอย่างมหายานก็ต่อสู้ศาสนาอื่นที่เขามีพระเจ้าโดยลักษณะอย่างนี้ดังนั้นอุดมคติของโพธิสัตว์ที่มันก็กลายเป็นผู้รับสนองพระพุทธองค์การในการรักษาศาสนาไว้แล้วก็ช่วยคนที่ถือศาสนาพระโพธิสัตว์ในความหมายนี้คือผู้ที่จะรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ช่วยสัตว์ทั้งหลายที่นับถือพระศาสนานั่นก็เลยต่างความหมายที่หนึ่งซึ่งมีว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่พยายามเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าความหมายที่สองกลายเป็นว่ามีหน้าที่สนองพระพุทธองค์การรับสนองพระพุทธองค์การในการที่จะรักษาศาสนาไว้ช่วยสัตว์ทั้งหลายต่อไปนี่ความหมายที่สามซึ่งเป็นของมหายานด้วยเหมือนกันใครก็ได้แต่ใครก็ได้ที่สมาทานศีลโพธิสัตว์ให้ศีลโพธิสัตว์นี่มีข้อสำคัญอยู่ข้อเดียวนั่นแหละคือว่าจะช่วยเพื่อนมนุษย์คนสุดท้ายซะก่อนถ้าที่ตัวเองจะนิพพานก็ถ้ายังมีคนสุดท้ายเหลืออยู่เพียงคนเดียวก็ตามก็จะยังไม่นิพพานจะยังไม่เข้าสู่นิพพานสมาทานศีลว่าอย่างนี้เรียกว่าสมาทานศีลของโพธิสัตว์มันก็เป็นอุดมคติเท่านั้นโดยพฤติในแล้วมันทำไม่ได้เพราะมนุษย์มันเกิดมาเรื่อยแล้วโพธิสัตว์จะช่วยกระทั่งคนสุดท้ายนี่ก็ต้องรอไปเรื่อยก็แปลว่าจะไม่มีโอกาสเข้านิพพานจะตั้งไปเพราะสัตว์มันเกิดมาเรื่อยแต่เราอย่าไปถือส่วนนั้นเพื่อเป็นข้อคัดค้านกันให้มันใช้เวลาเราให้ตื้อเอาดมคติผู้ที่จะช่วยผู้อื่นก่อนช่วยตัวเองก็เลยสมาทานศีลปฏิญญาสาบานให้กันได้จะเรียกว่าเราจะช่วยมนุษย์จนกระทั่งคนสุดท้ายจึงจะนิพพานนี่ขอให้คุณเปรียบเทียบดูทั้งสามความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นอย่างเถรวาทโพธิสัตว์คือผู้ที่กำลังพยายามเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าความหมายที่สองเป็นมหายาน โพธิสัตว์คือผู้ที่รับสนองพระพุทธประสงค์ ในการรักษาศาสนาไว้ก็ดีในการช่วยเป็นที่พึ่งกษัตริย์ก็ดีเนี่ยความหมายที่สามก็เป็นของมหายานโพธิสัตว์คือผู้ที่สมาทานศีลของโพธิสัตว์สำหรับการที่แบ่งเป็นเถรวาทกับมหายานนี่เราเอาความหมายหลักส่วนใหญ่ๆจริงๆก็ชอบสี่ย่อยมันก็เหมือนกันก็มีอยู่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายการช่วยผู้อื่นหรือการทำตามพระพุทธประสงค์นี่มันก็มีไม่ใช่ฝ่ายเถรวาทแต่เขาไม่พูดมากไม่ยกขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เหมือนฝ่ายมหายานมหายานบางนิกายจะไม่พูดถึงอะไรหมดเลยจะพูดถึงแต่เรื่องสมาทานศีลของโพธิสัตว์ทั้งก็มีแต่ฝ่ายเถรวาทเรานี่ก็เปิดไว้กว้างโพธิสัตว์คือผู้ที่กำลังพยายามเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ถ้าถือเอาแต่ความหมายมันก็ไม่ขัดข้องกันแล้วก็กลายเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องทำด้วยและสามารถจะกระทำได้ด้วยท่านคารวาสเนี่ย ครองบ้านเรือนอยู่ตามปกติเนี่ยสามารถจะเป็นโพธิสัตว์ทั้งสามความหมายแล้วบางเวลาเราก็เป็นอยู่แล้วเป็นโดยวิธีที่ผมเรียกว่าอุปปาติกะนี่หรือโอปปาติกะคือเมื่อจิตมันเป็นอย่างไรเราก็เกิดเป็นอย่างนั้นทางเวลาจิตของเรามุ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาบ้างมันก็กลายเป็นโพธิสัตว์ไปบางเวลาเราก็มุ่งจะรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนมนุษย์เราก็กลายเป็นโพธิสัตว์ไปตามความหมายที่สองบางเวลาหรือบางคนอาจจะคิดในบางคราวในการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงในการช่วยผู้อื่นนั่นก็กลายเป็นโทษที่สัตว์ไม่น้อยไปนี่เรียกอุดมคติของโทษที่สัตว์นั้นคราวาสสามารถประพฤติได้มัคคราวาสอาจจะเป็นโพธิสัตว์ได้โดยความหมายของโอปปาติกะซึ่งเรามีหลักว่าคิดอย่างไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นซึ่งได้พูดถึงกันโดยละเอียดมาแล้วในคราวก่อนๆยกตัวอย่างเช่นว่าคิดอย่างโจรก็เกิดเป็นโจรในขณะนั้นคิดอย่างบัณฑิตก็เกิดเป็นบัณฑิตในขณะนั้นก็ทั้งหมดคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปในขณะนั้นคิดอย่างเปรตอย่างอสุรกายให้กลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปในขณะนั้นสมมติคิดอย่างโพธิสัตว์ก็กลายเป็นโพธิสัตว์ไปในขณะนั้นได้เหมือนกันทีนี้ไอ้หลักเกณฑ์อย่างนี้มันไม่ให้โทษมันมีประโยชน์โดยส่วนเดียวที่เราก็พยายามที่จะใช้เป็นประโยชน์ให้มากถ้าที่มันจะมากได้เราก็ได้รับคำสั่งสอนเป็นอย่างไปอย่างแผ่นดินตรงนี้แผ่นดินภาคใต้ของประเทศไทยก็เคยนับถือพุทธศาสนาทั้งอย่างเถรวาทและอย่างมหายานแล้วดูตามร่องรอยซากโบราณวัตถุโบราณสถานที่เหลืออยู่แล้วยังจะพูดได้ว่าอย่างมหายานเคยเจริญแพร่หลายมากกว่าในสมัยไปโบราณสถานมันยังคงปรากฏอยู่นี่ไอ้ความรู้สึกคิดนึกของประชาชนที่เนื่องโดยวัฒนธรรมก็มีลักษณะของมหายานอยู่ในการที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ไอ้เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่ก็เป็นทั้งฝ่ายเถรวาทเป็นอุดมคติทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายานปรารถนาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะมันเป็นปรารถนาร่วมทั้งเถรวาทและมหายานเราจะได้เห็นหลักฐานที่คนแต่ก่อนคนรุ่นโบราณหรือปู่ย่าตายายเนี่ยจะอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเทินนี้ก็มีอยู่มากตามสมุดข่อยเก่าๆตอนจบสมุดข่อยนั้นจะมีคำอธิษฐานอย่างขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเทินโดยบุญกุศลที่ได้ทำไว้นานาชนิดนี้กระทั่งคัดลอกสมุดนี้นี่ก็เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์แล้วคนนั้นก็เป็นคราวาสคือว่าตั้งความปรารถนาไว้ไกลในอนาคตขอให้เป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งท่านคำว่าอุดมคติทั้งโพธิสัตว์นั่นถ้าจะสรุปเอาแต่เพียงความหมายเดียวมันก็คือช่วยผู้อื่นช่วยผู้อื่นเราแยกเอาเป็นสามความหมายอย่างที่พูดมาแล้วก็จะดูความหมายใหญ่เพียงความหมายเดียวก็คือเห็นแก่ผู้อื่นนั่นอุดมคติของโพธิสัตว์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว เรื่องนี้ควรจะนึกถึงอยู่เสมอถ้าเป็นภัยอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี้คือความเห็นแก่ตัว คุณไปดูสิเรื่องการเมืองก็ดีเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมาสรุปอยู่ที่เรื่องความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นมนุษย์สมัยนี้จึงไปบูชาเทคโนโลยีเครื่องมือของความเห็นแก่ตัว โดยไม่คำนึงถึงศาสนาหรือพระเจ้ากวาดพระเจ้ากวาดศาสนาออกไปทิ้งหมดเด็กๆไม่ได้ยินคำเหล่านี้จะยินคำว่าเทคโนโลยีนี่มากขึ้นทุกสาขามีอิทธิพลของความเห็นแก่ตัวต้องการจะแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเป็นความอร่อยทางวัตถุทางเรื่องนั้นไม่มีขอบเขตเพราะมันก็ต้องการที่จะเอามาจากผู้อื่นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเอามาเป็นของตัวอย่างมีขอบเขตแล้วมันละโมบถึงขนาดนี้แล้วในความกลัวมันก็มีมากมันต้องใช้วิชาเทคโนโลยีในทางป้องกันตัวอีกอย่างไม่มีขอบเขตมันก็รักษาระวนกันแต่เรื่องความเห็นแก่ตัวไปทุกแง่ทุกมุมโลกก็เป็นโลกที่ร้อนเป็นไฟมากขึ้นทุกทีเพราะความเห็นแก่ตัวท่านโดยเนื้อแท้มันต้องการอุดมคติของโพธิสัตว์ที่ว่าเลือดเนื้อชีวิตของเราสละได้เพื่อผู้อื่นศาสนาคริสเตียนโดยเฉพาะคำสอนของพระเยซูท่านอุดมคติของโพธิสัตว์อย่างสูงสุดให้รักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวให้อภัยแก่ผู้ที่ทำอันตรายเรามันเป็นอารมณ์คติของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์มีคนบางคนกลืนคริสเตียนโดยพยายามอธิบายเห็นว่าพระเยซูคือโพธิสัตว์องค์หนึ่งเรียกตามภาษาอะไรต้องภาษาฮิบรูหรืออะไรว่าโยซาฟัสไปหาเรื่องโยซาฟัสอ่านดูจะเห็นนะครับพยายามอธิบายพระเยซูเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งแต่เราไม่เอามากที่อย่างนั้นนะมันเป็นการลุกล้ำมากเกินไปเพียงแต่เราจะพยายามที่จะเห็นว่าอุดมคติของพระเยซูเป็นอุดมคติของพระโพธิสัตว์คือเห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวถ้าโลกนี้เชื่อพระเยซูปฏิบัติตามพระเยซูก็สบายอย่างนี้ถ้าโลกก็ซีอานไปได้เหมือนกันไม่เป็นอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่เดี๋ยวนี้ปีศาจซาตานครอบงำโลกทำให้มนุษย์ในโลกมีความเห็นแก่ตัวหนักขึ้นแล้วก็ได้เป็นอยู่อย่างที่จริงโลกนี้กำลังต้องการอุดมคติของโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดจะมาหยุดวิกฤตการณ์ต่างๆในโลกได้เพราะนั้นถ้าคุณชอบคำนี้ถ้าอุดมคติอันนี้ก็ยังเชื่อเลยว่าเราทำได้เราเป็นได้แม่ในเพศกราวาสพยายามเห็นแก่ผู้อื่นทำลายความเห็นแก่ตัวง่ายที่สุดอุดมคติอย่างโลกคืออุดมคติของการเล่นกีฬานั่นก็คือสปอร์ติ้งสปิริตนั่นให้เห็นไม่เห็นแก่ตัวให้อภัยนั่นถ้าใครเป็นนักกีฬาแท้จริงคนนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ในอุดมคติของโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ดูไม่เห็นมีใครเป็นนักกีฬาที่แท้จริงเป็นนักกีฬาปลอมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเป็นกีฬาปลอมเห็นแก่ตัวจนทำอันตรายกันในสนามกีฬาระเบิดขวดบ้างอะไรแล้วพวกกองเชียร์นั่นแหละคือพวกเห็นแก่ตัวที่สุดมันมีจิตตัวมีจิตใจที่กำลังเห็นแก่ตัวไปเชียร์พวกของตัว 100% ไม่เชียร์อีกฝ่ายหนึ่งแม้แต่สักเปอร์เซ็นต์เดียว มันกองเชียร์นี่เป็นเรื่องของปีศาจและซาตานมากกว่าคือเพิ่มความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวไอ้ตัวผู้เล่นกีฬาเองก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมันชกต่อยกันแล้วคิดเอาเปรียบอย่างไม่มีความเป็นธรรมอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ปากก็พูดมันเล่นกีฬารักษาระเบียบรักษาความเป็นธรรมแต่ใจมันไม่เป็นอย่างนั้นท่านถ้าเพียงแต่ว่าเป็นนักกีฬาที่แท้จริงกันนั้นมันก็เป็นอุดมคติของโพธิสัตว์มีโพธิสัตว์ที่กำลังวิ่งอยู่ในสนามกีฬาคือว่าฝึกความเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอเห็นกับธรรมะเห็นกับความถูกต้องนั่นแหละคือเห็นกับทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรก็ทำลายความเห็นกับตัวเสียเรื่อยๆไปด้วยการให้อภัยด้วยการอะไรได้แม้แต่เขาล่วงเกินเราเอาเปรียบเราก็ให้อภัยได้นี่ผมอยากจะขอร้องให้ทุกๆองค์ทุกคนที่มาแม้ที่ไม่ได้มาศึกษากันให้ดีว่าอุดมคติของโพธิสัตว์นี่จำเป็นในทุกกรณีแก่ความเป็นอยู่ของคนในโลกคือความเห็นแก่ผู้อื่นและไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไรเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีความปรารถนาอย่างนี้และกำลังกระทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์เมื่อนั้นเวลานั้นเมื่อนั้นท่านอยากจะลงสนามกีฬาก็ลงเพื่อเป็นโพธิสัตว์กันดีกว่าที่จะเป็นผู้ศีลปีศาจแม้ว่าเราจะศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยในกระทำก็คิดให้มันกว้างไปว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่โลกเป็นส่วนรวมไอ้ตัวเองคนเดียวลืมเสียก็ได้ลูกเมียถ้าจะมีลืมเสียก็ได้อย่าให้เอามาเป็นเรื่องสำคัญทั้งเราทั้งลูกเมียทั้งเรานั่นมันเพื่อประโยชน์แก่โลกนี่อย่างที่เรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราจะทำสุขสนุกนั้นอะไรแต่เรื่องในครอบครัวของตัวมันก็ไม่พ้นที่จะเป็นกุศลปีศาจชนิดหนึ่งคือมันจะเผลอค่อยๆเผลอจนเห็นแก่ตัวอย่างที่ไม่ติดดูไม่ได้หลังจากอุดมคติของโพธิสัตว์มันมาคุ้มครองจะเป็นครอบครัวที่ดีครอบครัวนั้นจะมีการดำเนินชีวิตที่ดีหน้าไหว้หน้านับถือหน้าบูชาเห็นแก่เพื่อนบ้านเห็นแก่โลกทั้งหมดเห็นแก่เพื่อนบ้านเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่โลกสากลโลกกระทั่งสัตว์เดรัจฉานด้วยมันมีแต่ความเมตตาที่เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตในใจถ้าว่าเราจะกำลังเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหรือกำลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามมันไม่มีอะไรดีวิเศษไปกว่าเป็นเพื่อเป็นสุขกันทั้งโลกเสียสละประโยชน์ส่วนตัวได้ในเมื่อมันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมจริงๆเมื่อมันเห็นอยู่จริงๆแล้วนั่นแหละควรจะเรียกว่ามหาบุรุษหรืออะไรที่มันสูงสุดที่ได้จริงมหาบุรุษที่เอาเปรียบผู้อื่นเห็นแก่ตัวฆ่าคนได้มากกว่านั้นมันไม่ใช่มหาบุรุษก็ว่าเองตามที่มันมีอำนาจที่จะว่าจะแต่งตั้งตัวเองหรือว่าแต่งตั้งขึ้นโดยบุคคลที่โง่เขลาชนิดเดียวกันทั้งในโลกนี้มันมีคนโง่มากไปนิยมมหาบุรุษอย่างนี้มหาบุรุษจริงๆก็ต้องแบบของประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าคือเห็นแก่ตัวคือไม่เห็นแก่ตัวแล้วเห็นแก่ผู้อื่นช่วยผู้อื่นช่วยโลกที่ผมพูดนี่ก็หมายความว่าจะขอมุ่งหมายจะให้คุณเข้าใจคำว่าโพธิสัตว์แล้วอย่าเวียงไปทิ้งไว้ไกลนิบไม่รู้อยู่ที่ไหนโดยปฏิเสธได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันสูงเกินไปมันอุดมคติคือพระบ้าบ้าบอบอของคนโบราณอย่าได้คิดอย่างนั้นมันคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องพยายามธรรมชาติมันก็ต้องการให้คนทุกคนเป็นอย่างนี้สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้มันก็ต้องการให้คนเป็นอย่างนี้เพื่อจะยุติปัญหายุ่งยากของโลกได้ ที่เขาคิดว่าเราจะแก้ไขมันด้วยการเมืองด้วยการทูตด้วยการเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องหลับตางมงายอย่างยิ่งมันเป็นยุคเป็นสมัยที่โลกกำลังเป็นอย่างนี้เรียกว่าหมุนมาถึงราศีที่มันโง่เขลางมงายอย่างยิ่งจะได้ฆ่าฟันกันเป็นเหมือนฆ่าเนื้อฆ่าปลาโบราณเขาเรียกมันจะถึงยุคที่เรียกว่ามิกสัญญีคือไม่ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆฆ่ามันได้ยินาดเลยนี่เรียกว่ามิกสัญญีมันจะฆ่าเนื้อฆ่าปลาก่อนนี้ไม่เคยที่จะฆ่ากันมากๆง่ายๆเหมือนสมัยนี้ขอให้มองดูอุดมคติอันนี้ในฐานะที่มันอยู่ด้วยกันกับคฤหัสถ์ได้ถ้าจะเป็นคฤหัสถ์ที่ต่ำต้อยอย่างไรก็ควรจะมุ่งหมายที่จะเป็นโพธิสัตว์โดยไม่เข้าใจไปว่าเป็นเรื่องเห่อเหิมเกินฐานะไม่เจียมตัวเลยหรอกเราไม่มองกันง่ายๆนะมองกันง่ายๆที่ว่าธรรมชาติหรือพระเจ้าหรืออะไรก็ตามหรือพระธรรมก็ตามต้องการให้ทุกคนถืออุดมคติอันนี้ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นในที่นี้จะพูดถึงเรื่องบารมีที่จะเป็นโพธิสัตว์คำว่าบารมีก็แปลว่าเครื่องมือสำหรับข้ามไปฝั่งโน้นก็ได้คือแปลว่าสิ่งที่ทำความประสงค์ให้เต็มก็ได้ความหมายมีอย่างเดียวกันนะสิ่งที่จะข้ามไปฝั่งโน้นก็คือว่าเราต้องการจะไปฝั่งโน้นทำความประสงค์ให้เต็มเพราะเราประสงค์อะไรแล้วมันต้องสร้างบารมีมันจึงจะเต็มขึ้นมาได้ทำความประสงค์ถ้าความประสงค์ของมนุษย์ทั้งหมดไม่มีอะไรดีพิเศษไปกว่าข้ามในเรื่องความทุกข์นี่ไปเสียให้พ้นไปสู่ฝั่งโน้นคือความไม่มีทุกข์เลยหรือตามหลักเถรวาทธรรมบารมีมีตั้ง10อย่างเช่นทานอย่างที่อันที่1คือทานการให้อันที่2ศีลอันที่3เนกขัมมะอันที่4ปัญญาอันที่5วิริยะอันที่6ขันติอันที่7สัจจะที่8อธิษฐานที่9เมตตาที่10อุเบกขาพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเหล่านี้แล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาสมควรแต่แล้วก็ให้ตัวเลขไว้อย่างน่าตกใจว่า4อสงไขยแสนกับนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์องค์นี้องค์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่เรานับถืออยู่นี่เริ่มบำเพ็ญบารมีมาใช้เวลา4อสงไขยแสนกับจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ2,000กว่าปีมานี่ไอ้เรื่องอย่างนี้อย่าไปพูดถึงตัวเลขที่มันน่าตกใจก็ไม่น่าเชื่อถ้าจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปก็ใช้วิธีอย่างที่ผมใช้คำว่าชาติเนี่ยคือเกิดความคิดที่เป็นตัวเราครั้งหนึ่งทั้งวันหนึ่งเรามีได้หลายสิบชาติหลายร้อยชาติไม่ใช่ชาติเกิดมาแล้วข้าวลงทีหนึ่งเรียกว่าชาติถึงไม่เอาเห็นไหมเกิดครั้งที่เป็นตัวกูครั้งหนึ่งระดับไปครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งถ้าคนธรรมดาสามัญเนี่ยเกิดได้มากวันหนึ่งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นหลายแสนปีหนึ่งหลายล้านหลายโกดหลายหลายปีก็หลายสงสัยเดี๋ยวสงสัยแสนกลับนะเอาเป็นว่าต้องทำมากหน่อยก็แล้วกันในการที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้ครบ ต้องฝึกฝนฝึกฝนตัวเองในการที่จะให้ทาน เด็กๆบางคนชอบให้ทานขยันให้ทานฝึกการให้ทานนี่กันหน้าเลื่อมใสมีสตางค์บ้างก็ให้คนขอทานจะบ้างให้เพื่อนจะบ้างเพื่อกันต้องกินบ้างนี่มันความหมายคำว่าทานคือการให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเราท่านทานของโพธิสัตว์ต้องเป็นผลเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่ใช่แลกเอาสวรรค์วิมานเหมือนตาแก่ตาแก่ที่เขาสอนให้ทำทานเลือกสวรรค์วิมานนี่ศีลเนี่ยการบังคับตัวเองให้มีความเป็นระเบียบที่ถูกต้องในการประพฤติทางวาจาทางร่างกายมีศีลคือมีตัวเองอยู่ในระเบียบนี่เนกขัมมะเนี่ยก็หลีกออกจากกามารมณ์แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ตกเป็นทาสของกามารมณ์เนกขัมมะที่ออกมาบวชเป็นพระเป็นเนรนี่ก็เรียกเนกขัมมะนี่ทำไมบวชอย่างพระอย่างเนรก็พยายามโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะไม่เป็นทาสของกามารมณ์เรื่องเพศก็เรียกว่าเนกขัมมะนี่ปัญญาหมายถึงรู้สิ่งที่ควรรู้เท่าที่ควรจะรู้นี่ก็ปัญญาไม่ใช่รู้เพ้อเจ้ออย่างนักปรัชญารู้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไอ้รู้สิ่งที่ควรรู้ก็คือรู้ไอ้เรื่องทำให้ไม่มีความทุกข์รู้จักแก้ปัญหาชีวิตที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่วิริยะคือความภาคเพียรความภาคเพียรที่จะปฏิบัติให้ลุล่วงไปอบรมนิสัยให้มีความภาคเพียรเรามีคำว่าฝนท่านให้เป็นเข็มอย่างนี้มันก็รวมกันในบารมีของโพธิสัตว์ไม่ยอมแพ้ที่ขันติอดทนให้มันคู่กันในความเพียรถ้าไม่ทนเพียรโดยไม่ไหวมันเจ็บปวดทนได้รอคอยได้แล้วสัจจะความจริงใจที่เอามาไหว้ต่อท้ายเราเคยพูดถึงคาราวาจะทำเอาสัจจะมาหน้าก็เหมือนกันคือมันมีพร้อมกันอยู่ก็ใช้ได้สัจจะความจริงใจความจริงรวมทั้งความสื่อสัตย์ทั้งว่าความจริงนี่ขอให้มันกว้างรอบตัวเลยจริงต่อตัวเองจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่ออุดมคติอะไรนี้แล้วก็จริงต่อตัวเอง แล้วก็จริงต่อผู้อื่นนั่นคือความซื่อสัตย์ที่เราเรียกกันโดยคำธรรมดาสามัญความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยรวมกันสองอย่างก็เป็นสัจจะที่อธิษฐานให้เราตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นจะปักใจมั่นระดมกำลังใจทั้งหมดลงไปในอันนั้นเรียกว่าอธิษฐานให้เมตตาเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเป็นความรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองคือยิ่งกว่าตัวเองมันก็ย่อมรวมไปถึงการช่วยผู้อื่นด้วยไม่ใช่รักเฉยอันสุดท้ายอุเบกขาคือว่าทนได้เฉยๆได้ในเมื่อมันช่วยไม่ได้เมื่อสิ่งต่างๆมันไม่ไปตามความหวังดีของเรานี่เราอยากเป็นบ้าซะเองเช่นว่าเราเลี้ยงสัตว์ไว้ด้วยความเมตตาแล้วมันเจ็บค่ายสัตว์ตัวนั้นมันจะต้องตายแน่ๆตายไปต่อหน้าต่อตาถ้าเรามาเป็นทุกข์ซะเองไม่ใช่เลยยังไม่ใช่คนฉลาดยังไม่ใช่โพธิสัตว์แล้วก็ต้องมีอุเบกขาแก้ไขไปตามความสามารถที่จะแก้ไขเมื่อมันยังต้องตายอีกมันก็อุเบกขาได้ทีนี้มันไม่เฉพาะแต่สัตว์เนาะถ้ามันสูงขึ้นมาถึงลูกถึงเมียถึงบิดามารดาถึงใครก็ตามในกรณีที่มันช่วยไม่ได้มันก็ต้องอุเบกขาที่คำอุเบกขามีความหมายกว้างไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยที่จะต้องวางเฉยได้ มีจิตไม่หวั่นไหวไม่งอนงานคลอนแคลนไม่ล่มละลายนี่เรียกว่าอุเบกขาจะมองดูเฉยอยู่ได้มีรวมกันสิบอย่างนี้เรียกว่าบารมีถ้าคุณไปพิจารณาดูที่ว่าอย่างไหนที่ขลาวาดไม่ควรปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติไม่ได้จะเห็นได้ทุกอย่างทั้งสิบอย่างนี่คราวาสก็ควรปฏิบัติตามความสามารถจะเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ต้องให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปใจกว้างมาก่อนแล้วมีศีลตามแบบของคราวาสก็เนกขัมมะพยายามที่จะชนะไอ้กามารมณ์หลุดออกจากความบีบคั้นตามอารมณ์จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ทำด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความลุ่มหลงตามอารมณ์เรามีปัญญาความหมายก็กว้างทั่วไปนะคราวาสก็ต้องมีปัญญาช่วยตัวมีวิริยะมีความเพียรมีขันติมีความสื่อสัตย์มีความอธิษฐานในการทำงานแล้วก็มีเมตตาเป็นเรื่องง่ายถ้ามีอุเบกขาในกรณีที่มันแก้ไขไม่ได้นี่จะทำให้คารวาสมีความสุขอย่างยิ่งกันคารวาสที่หน้าบูชาหน้าเรื่องใสอธิจังนี่ก็เป็นคารวาสที่มีความทุกข์ทนหม่นหมองต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็เป็นอันธพาลขอให้เข้าใจอุดมคติของโพธิสัตว์และเครื่องมือปฏิบัติให้ได้ตามอุดมคตินั้นๆในลักษณะอย่างที่ว่ามานี่ถ้าเราเกิดชอบคำนี้อุดมคติอันนี้ก็ถือหลักอย่างนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปถือหลักอย่างอื่นถ้าถือหลักเท่านี้มันก็พอถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็มีมัชฌิมาปฏิปทามีสารวัตรธรรมเนี่ยครบถ้วนเหมือนที่เราได้พูดไปแล้วนะควรจะปฏิบัติเนี่ยหัวข้อธรรมที่เราจะเอามารวมเป็นหมวดหมู่สำหรับปฏิบัติจะจัดอย่างไรก็ได้ซิสเต็มอันไหนก็ได้ถ้ามันเป็นไปเพื่อผลอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าอุดมคติทั้งโพธิสัตว์ทำบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง10อย่างเนี่ยมันครบหมดในที่สุดมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าจะอะไรได้ในจุดหมายปลายทางเรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ครบถ้วนทั้งที่เป็นฝ่ายตนเองและเป็นฝ่ายผู้อื่นบำเพ็ญประโยชน์ครบถ้วนนี่เราพูดกันถึงคาราวาสอุดมคติต้องโพธิสัตว์ซึ่งจะต้องขอร้องให้คุณเอาไปคิดดูด้วยจิตใจที่เป็นอิสระตามเหตุผลของตัวเองถ้าคุณไปฟังเสียงคนทั่วๆไปนะเขาจะคัดค้านว่าคราวาสจะไปยุ่งกับอุดมคติของโพธิสัตว์แต่ผมยืนยันว่าต้องยุ่งถ้าไม่ยุ่งแล้วโลกนี้จะทำลายลงไปในพริบตาเดียวเป็นโลกของนรกไปเลยเป็นนรกหมกไหม้ไปทั้งโลกถ้ามนุษย์มีอุดมคติของโพธิสัตว์มันก็เป็นโลกพระศรีอานตรงกันข้ามเป็นโลกที่น่าอยู่ขอไปคิดดูมาเมื่อคุณเป็นคราวาสแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอุดมคติอันนี้นกกางเขนบอกหมดเวลาพอกันที